ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኮንሲ ሲምቦል ሬይት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሐኩም። ሎሚ ዕለት 2 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ጸሎት ምስ እግዚኣብሔር ምህላውን ምስ እግዚኣብሔር ምንባርን ንእግዚኣብሔር ምፍቃርን ማለት እዩ ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ እናሓበርና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 2 ግንቦት ፈነወና ረብዓዊ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦናን ሓፆቶነሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሮማ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ መለኮታዊ ፍቕርን ኣዋጅ ብፅዕና ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ያኖስ ብሬነር ኣብ ሃንጋሪ ጸረ ክርስቲያን መጥካዕቲ ኣብ ማእከላዊት ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 1 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣፈት ከተማ ሮማን ኣብ ዝርከብ ማርያማዊ መካነ ንግደት መለኮታዊ ፍቕሪ ሓፆቶነሎ ኣካይዶም ምስ ምእመናን ሓቢሮም ብኣስተንትኖ ምስጢረ ሕማማት ዝተሰነየ ጸሎት መቁፀርያ ደጊሞም ኣብ ሶርያን ኣብቲ ሁከትን ውጥረትን ዝረኣየሉ ከባቢ ዓለም ሰላም ክረጋገጽ ጻውዒት ከም ዘቕረቡ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣሌሳንድሮ ዲቦሶሎ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆጻጽራ ልክ ሰዓት 5 ኣብ መለኮታዊ ፍቕሪ ማርያም ቅዱስ ስፍራ ምስ በጽሑ ብሸሓት ዝቝጸሩ ምእመናን ኣቀባብላ ተገይሩሎም ናብቲ ቤተ መቕደስ መለኮታዊ ፍቕሪ ቅድሚ ምእታዎም ነቶም ኣብቲ ቅርዓት እቲ መካነ ንግደት ንዝተረኽቡ ምእመናን እናተዘዋወሩ ሰላምታ ኣቐሪቦም ንዝገበርኩምለይ ድሙቕን በዓላዊ ኣቀባብላ ኣመስግን ብሓባር ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ክንጽልይ ስለ ዝኾንና ኣብ ጸሎት ይራኽበና ደጊመ ስለ ዝገበርኩምለይ ኣቀባብላ ኣመስግን ከም ዝበሉ ዝሓበሩሉ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ዲቦሶሎ ኣስዒቦም ቅዱስነቶም ኣብቲ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ አትዮም አብ ቅድመ ቅዱስ ምስሊ ታምራዊት ማርያም ፊት ቆይሞም ብጸሎት መንፈስ በሽሓት ዝቁፀር ሞእመናን ምስኦም ሓቢሮም ብፅሞና ግላዊ ጸሎት ምስ ኣቕረቡ ሓንቲ ኣባል ቁምስና መለኮታዊ ፍቕሪ ናይ ሰላም ጸሎት ምእንቲ ሶርያ ፍቕርቲ ሶርያ ዘርእስቲ ጸሎት ቅዱስነቶም ኣብ በዓለ ፋሲካ ፍርቂ መዓልቲ ንሮማን መላእ ዓለምን ሃዋርያ ቡራኬ ኣብ ዝሃብሉ ዕለት ዘቕረቦ ጸሎት ልመና ከም እተነበ ገሊፆም ቅዱስ ኣቦና ናይ ሰላም ዕርቅን ተስፋን ፍረ ንመላእ ዓለም ተመንዮም ካብታ መዕለቢ ዘለዎ ዘይመስል ኣብ ኣድማይ ቀጻሊ ውግእ እትርከብ ሃገረ ሶርያን ንመላእ ዓለምን ሰላም ብማላድነት ተኣምራዊት ማርያም እንከዕርጉ እቲ ንብዙሓት ዘድምዩ ዘሎ ውግእ ደው ክብልን ነቶም ሰብኣዊ ረድኤት ዘድልዮም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ደገፍ ንምቕራብ መታን ክከኣልን እቶም ዝተመዛበሉ ብሰላም ናብ ኣባይቶም መታን ክምለሱ እግዚኣብሄር ብማላድነት ቅድስተ ማርያም ንሕልና ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ወታሃደራዊ ኣዘዝትን ክትንክፍ ንለምን ዝብል ጸሎት ምስተነበ ቅዱስ ኣቦና ምስ መላእ ምእመናን ሓቢሮም ጸሎት መቁፀርያ ብናይ ሕማም ምስጢር ኣስተንትኖ ኣሰንዮም ኢየሱስ ደም ክርህፅ ኣብ ጌተሰማኒ ክሳቐይን ኣብ መስቀል ክሽንከርን ሞቱ እናተንተኑ ሕማማትን ሞትን ኢየሱስ መገዲ ሰላምናን ድሕነትናን እዩ ብዝብል ኣስተንትኖ ዝተሰነየ ጸሎት መቁፀርያ ፈፂሞም እቲ ቤተ መቅደስ ብምእመናን መሊኡን ብዙሓት ከዓ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ስፍራ ኮይኖም ኣብ ጸሎት ንዝሓበሩ ኩሎም ደጊሞም ሰላምታኦም ንምቕራብ ወፂኦም ምስኦም ሓቢሮም ጸሎት ሰላም ለኪ ደጊሞም ሃዋርያ ቡራኬ ከም ዝሃቡ ዲቦሰሎ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብህየንተ ሰበኻ ሮማ ብፁእ ኣቡነ ኣንጀሎ ዴዶናቲስን ናይ ከባቢ ደቡብ ሰበኻ ሮማ ተሓባባሪ ህየንተ ጳጳስ የኔታ ፓውሎ ሎዩዲቸን ማሕበር ውፍያን ደቂ መለኮታዊ ፍቕሪ ኣቦ መንበር የኔታ ኤንሪኮ ፍሮቺን ናይ መለኮታዊ ፍቕሪ ቅዱስ ስፍራ ኣመሓዳሪ ኣባ ቪንሰንት ፓሊፓዳንን ናይ መለኮታዊ ፍቕሪ ዝረኣከነት ሓለቓ ኣባ ሉቻኖ ቻጋስ ኮስታን ናይ መለኮታዊ ፍቕሪ ቁምስና ቆሞስ ኣባ ጆን ሄሪ ብመኦ ሳንቸስን ተሰንዮም ዘካይዱ ሓውፀተነሎ ምንባሩ ዲቦሰሎ ሓቢሮም
ሰሙናዊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚን እኮ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ንፅበይዎም ዝነበሩ ተዘዋዊሮም ሰላምታን ድሕሪ ኣቕሪቦምን ቡራኬ ድሕሪ ሂቦምን ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕድ 16 ኢየሱስ ምስ ተጠምቀ ብኡ ብኡ ካብቲ ማይ ወፀ እንሆ ከዓ ሰማያት ተኸፍተ መንፈስ እግዚኣብሔር ድማ ብኣምሳር ርግቢ ክወርድን ኣብ ልዕሊኡ ክዓልብን ረአየ ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ብቋንቋ ዓረብን ምስ ተነብህ ነዚ ዝስዕብ ትምህርቲ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬለ ቦንጆርኖ ፕሮሴጉንዶ ነላ ሬፍሌሲዮነ ሱል ባቴሲሞ ኦጂ ቮረይ ሶፈርማርሚ ሱይ ሪቲ ቸንትራሊ che si svolgono presso il fonte battesimale.
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ድሓንዶ ሓዲርኩም ብዛዕባ ምስጢረ ጥምቀት ንእንገብሩ ኣስተንትኖ ብምቕጻል ሎሚ ኣብቲ ሕመረት ናይቲ ስርዓት ኣብ ምጥማቓት ዝፍጸም ነገራት ክምልከት ኢና ኣቐዲምና ብዛዕባ እቲ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኡ ክወርድ ንጽልየሉ እሞ ዳግም ናይ ምውላድን ናይ ምሕዳስን ሓይሊ ንዝለብስ ማይ ክምልከት ኢና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቕድ 5 ከምኡውን መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ቲቶ ምዕራፍ 3 ፍቕድ 5 ተመልከት ማይ ምንጪ ህይወትን ምንጪ ጥዕናን ኮይኑ ማይ ክስኣን ከሎ ግን ከምቲ ኣብ ምድረ በዳ ዝኸውን ዝኾነ ናይ ምፍራይን ምዕባይን ህይወትን ነገር ይጠፍእ ከምኡውን ናይ ሞትን ጥፍኣትን ምኽንያት እውን ክኸውን ይኽእል ንዅሉ ኸጥሕልን ክገማጥልን ከሎ ብብዙሕ ክዘንምን ከሎ ኣብ ቅድሚን ዝጸንሖ ይለኻኽም ብሳልሳይ ደረጃ ማይ ናይ ምሕጻብ ምጽራይን ምንጻሕን ክእለት እውን ኣለዎ ካብዚ ኩሉ ብሓባር ዝፈልጦን ዝርድኦን ባህርያዊ ምልክት ነቒሉ እምበኣር ቅዱስ መጽሓፍ እግዚኣብሔር ብምልክት ማይ ዝገብሮን ዝህቦን ተስፋ ይገልጽ ከምቲ ቅዱስ ኣምብሮዝዮስ ንሓደስቲ ተጠመቕቲ ዝገልጾ ዝነበረ ንሕድገት ሓጢኣት ዝኸውን ሓይሊ ኣብ ማይ ከም ዘይኮነ ከምዚ ኽብል ይገልጾ እቲ ማይ ርኢኻዮዶ ዝኾነ ማይ ኣይፍውስን እዩ እቲ ዝፍውስ ማይ ካብ ክርስቶስ ጸጋ ዝተቐበለ እዩ እቲ ተግባር ናይ ማይ ኮይኑ እቲ ክእለት ግን ካብ መንፈስ ቅዱስ ይብል ስለዚ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ ማይ ንኽወርድ እትምህለል እቶም ዝጥመቑ ምስ ክርስቶስ ኣብ ሞቱ ተቐቢሮም ብትንሳኡ ከዓ ናብ ዘይመውት ዘለኣለማዊ ህይወት ይትንስኡ ጸሎት ቡራኬ ማይ እግዚኣብሔር ንማይ ምልክት ጥምቀት ንክኸውን ከም ዘሰናድዎን ከምቲ ኣብ መኽፈቲ ቅዱስ መፅሓፍ ዝብሎ ማለት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሓደ ካብ ፍቕዲ ሓደ ክሳብ ክልተ መንፈስ ኣምላኽ ቅድሚ ፍጥረት ኣብ ማያት ዝንቢ ከም ዝነበረ ይገልጾ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 8 ዘሎ ድሕሪኡ ዘሎውን ማይ ኣይሂ መወዳእታ ናይ ሓጢኣትን ናይ ሓድሽ ህይወት ምጅማርን የመልክት። ኣብ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 31 ተመልኪቱ ከም ዘለውን ደቂ ኣብርሃም ካብ ባርነት ግብፂ ብማእከል ቀይሕ ባሕሪ ብምስጋር ሓራ ኮይኖም ይብለና። ናይዚ ብላዕሊ ክንበብ ሰማዕናዮ ክፍሊ ወንጌል ከዓ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ መዕራፍ 3 ካብ 13 ክሳብ 17 ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ርባ ዮርዳኖስ ብዮሃንስ ከም ተጠምቀ ይዝክር። እዚ ከዓ ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ መዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 31 ክሳብ 37 ኣመልኪትዎ ዘሎ ኣብ መስቀል እንከሎ ካብ ጎድኑ ዝወፀ ማይን ደምን የመልክት። በዚ ከምዚ ኸስ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 19 ንሃዋርያቱ ንዅሎም ኣሕዛብ ዓለም ብስም ቅድስቲ ስላሴ ከጠምቕሉ ይኽዎም። በዚ ዝኽሪ እዚ ሓይሊ ለቢስና እግዚኣብሔር ኣብ ምጥማቓት ምንጪ ጸጋ ናይ መይቱ ዝተንስእ ክርስቶስ ከውርድ ንእግዚኣብሔር ንልምኖ። በዚ ከምዚ ኸስ እቲ ማንም ማይ ዝነበረ ተለዊጡ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ይለብስ። በዚ ማይ እዚ ኸዓ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ንሰባት ነጠምቕ። ዓበይቲ ዝኾኑ ሕፃናት ኩሎም በዚ ማይ እዚ ይጥመቑ።
ሳንቲፊካታ ላኳ ደል ፎንቴ ቢሶኛ ዲስፖረ ኢልኮሬ ሲ በነዲቼ ላኳ ኣደሶ በነዲቻሞ ኢልኮሬ።
ማይ ጥምቀት ምስ ተቐደሰ ልብና ክኽፈት ኣለዎ፣ ክባረኽ ኣለዎ። ናብ ጥምቀት ንኽንኣቱ ነቲ ማይ ንባርኽ፣ ንልቡውን ንባርኽ። እዚ ኸዓ በቲ ዝስዕብ ስርዓት ክሕደት ሰይጣንን እምነትካ ኣብ እግዚኣብሔር ብምግላጽን ይግበር። እዘን ክልተ ነገራት እዚአን ዘይፈላለያ እየን። መጠን ዲያብሎስን ፈተናታቱን ኣይፋል ዝበልናዮ መጠኑ ነቲ ብሓሳባትን ብግብርን ምስ ከዋህደና ንጽውዓና እግዚኣብሔር እሺ ሕራይ ክንብል ንኽእል። ሰይጣን በታንን መቓቓልን እዩ፣ እግዚኣብሔር ግን ወትሪ የዋህድ፣ ሓደ ይገብር፣ ንማሕበርናን ንዅሎም ሰባትን የዋህደና። ንኢየሱስ ብውዕል ክንክተሎ ይንኽእልን ኢና። ንኻልኦት ሓቒፍካ ንኽትክእል ካብቲ ኣሲሩ ሒዙካ ዘሎ ነገራት ክትላቐቕ ግድን እዩ። ንሕና ደቂ ሰባት ግን ገሌና መንነትና ጽቡቕ ኣይግለጽን። እዚ ንሰይጣን ይኹን ንእግዚኣብሔር ክሰርሕ ይኽእል እዩ ኢልና ንርእስና ነታልል፣ ንኽልቲኡ ክንሕዝ ንፍትን። ኮይኑ ግን ሽሕ እኳ ከምኡ ንብል እንተኾና
ኮስቶ ኖን ፖ ኣንዳር ኦስታይ ቤነ ኮን ድዮ ስታይ ቤነ ኮን ዲያቦሎ ፐር ኮስቶ ላ ሪኑንቻ ኤ ላቶ ዲ ፌደ ቫኖ ኢንሲየመ።
እዚ ፈጺምካ ብሓደ ዝኸይድ ኣይኮነን፣ ወይ ምስ እግዚኣብሔር ወይ ምስ ዲያብሎስ ኩን። ስለዚ ከዓ እዩ ኣብ ጥምቀት ክሕደት ሰይጣንን እምነት ካብ እግዚኣብሔር ምእማንን ብሓደ ዝግበር። ነቲ ናይ ቅድም ነገራት ጨሪሽካ ቆሪፅካ ካብኻ ክትኣልዮ ኣሎካ። ነቲ ሓዲስ መንገዲ ማለት ንክርስቶስካ ክትክተል የድሊ። ነታ ንሰይጣንን ንኹሉ ተግባራቱን ንኹሉ ፈተናታቱን ትኽሕዶ እትብል ሕቶ ብቐዳማይ ኣካል ብንጽል ንምልሽ። እኽሕድ ንብል፣ ኣነ እኽሕድ ብማለት ንምልሽ። ኣብዚ ብኣልማም ኣይምለሽን እዩ፣ ኣነ እኽሕድ እዩ ዝበሃል። ማዕረ ማዕረ እዚ ኸዓ እምነት ቤተ ክርስቲያን ንምእማን ኣኣምን፣ ኣነ ኣኣምን ብማለት ይምለሽ።
ዮ ሪኑንቾ ዮ ክሬዶ ኮስቶ ያ ላ ባሴ ደል ባቴሲሙ።
ኣነ እኽሕድ፣ ኣነ ኣኣምን ትብል። መሰረት ጥምቀት ከስ እዚ እዩ፣ ብሓላፍነት ዝውሰድ ምርጫ እዩ። ኣብ እግዚኣብሔር ብምእማን ከዓ ናብ ጭቡቕ ተግባራት ክሰግር ዘለዎ ጉዳይ እዩ። እዚ ናይ እምነት ስራሕ እዚ ብምስጢረ ጥምቀት ወትሩ ምስ ተሓገዘ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ህይወትን ኣብ ግዜ ፈተናን ጸኒዕካ ናይ ምሕላው ሓላፍነት ይሓትት። ነታ ናይ እስራኤላውያን ጥንታዊት ጥበብ ንዘክር። ኣብ መጽሓፈ ሲራክ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 1 ወደየ ንእግዚኣብሔር ክተገልግል እንተ ዳ ወሲንካ ንፈተናታት ተዳሎ ይብል። እዚ ማለት ከዓ ንኽትቃለስ ተሰናዶ ማለት እዩ። ኣብዚ ቓልሲ እዚ ብጽቡቕ ንኽንጋደል ከዓ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ይህበና።
ካሪ ፍራቴሊ ሶረሌ ኳንዶ እንቲንጃሞ ላ ማኖ ነላኳ ቤነደታ entriamo in una chiesa, tocchiamo l'acqua benedetta e facciamo il segno della croce.
ዝኽብርኩም ኣሕዋትና ሓትን፣ ኣእዳውና ኣብ ማይ ጸሎት ክነጥልቕን ከለና፣ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክንኣቱን ከለና፣ ማይ ጸሎት ጠሚዕና ብትእምርተ መስቀል ንዓትብ። ኣብዚ ነቲ ዝተቐበልናዮ ምስጢረ ጥምቀት ብታሕጓስን ብምስጋና ንዘክሮ። እዚ ማይ ጸሎት እዚ ንጥምቀትና የዘኻኽረና። ነቲ ሽዑ ዝበልናዮ ኣኣምን ከዓ ንሕድሶ። ኣብ ፍቕሪ ቅድስቲ ስላሴ ጥሒለ ክነብር ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ክንብል ኣለና። እግዚኣብሔር ይሃበለይ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዚሞም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ድሕሪ ክልተ ዓመት ክህነታዊ ኣገልግሎቱ ዝተቐትለ መንእሰይ ካህን ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኣባ ያኖስ ብርነር ብውሳነ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መሰረት ንቅዱስነቶም ዝወከሉ ናይ ቅዱስና ጉዳይ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ኣማቶ ዕለት 1 ግንቦት 218 ዓመተ ምህረት ኣብ ካቴድራል ሳሎስቦልዶ ጋስዞኒ ኣብ ዛዕራ ጎምሳተ ቅዳሴ ብፅና ከም እተኣወጀሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሮበርታ ባርቢ ሓቢረን እግዚኣብሔር ንዘፍቅር ኩሉ ንሰናይ ይኾነሉ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ስብከት ኣባ ያኖስ ብርነር ማዕረገ ክነት ተቐቢሎም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝሕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ከም ዘስምዐን ንኡስ ዕድሜኡን ኣብ ክልተ ዓመት ህወት ክህነቱን ስቓይን መቕተልትን ኩሉ ንሰናይ ኮነሉ እዚ ድማ ንእግዚኣብሔር ፍጹም ፍቕሪ ስለ ዝነበሮ ሃንጋሪ ኣብ ኢድ ምልካዊ ስርዓት ደስነት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ስድራ ቤቱ ዝነበሮም ናይ ጸሎት መንፈስ ጽዋዕታ ክህነት ጽን ክብል ከም ዝደገፎን ዘዕርጎ ዝነበረ ጸሎት ንብዙሓት ካብ ኣባይቲ ስድራኡን ደቂ ኣሕዋቱን ጸዋዕታ ክህነት ክቕበሉን ኣብ ውሽጢ ስድራዊ ጸዋዕታ ክጥጥዐ ከም ዝገበረ ብፁእ ካርዲናል ኣማቶ ኣብ ዝስምዖ ስብከት ገሊፆም ሃረርታይ ቅዱስን ተባሪኹ ዝባርኽ ንምዃን እዩ ዝብሎ ቃል ጠቒሶም ስድራ ቤቱ ጸላይትን መቕጾርያ ኣዘውታሪትን ሱታፊ ኣብ ምስተ ቅዳሴ እትነብርን ጸልያ ተጸሊ ስድራ ቤት ከም ዝነበረትን ቅዱስ ቁርባን ንምክልኻል ኣብ 257 ዓ ም መስዋዕቲ ዝኾነ ታርቺዝዮ ገጸ ባህሪ ተላቢሱ ኣብ ንኡስ ዕድሜኡ ኣብቲ ናይቲ ቅዱስ ናይ ህይወት ታሪክ ኣብ ዘዘንትዎ ተዋስኦ ብቐዳምነት ከም እተዋስአን እዚ ከም ተዋስኣይ ኣብ ቲያትር ተላቢሱ ዝገለጾ ቅዱስ ታሪክ ታርቺዝዮ ኣብ ህይወቱ ዘጋጠሞ ምዃኑ ኣብ ማህደር ታሪክ ህይወቱ ተመልኪቱ ከም ዘሎን ሰማዕትነት ታሪክ ታርቺዝዮ ኣብ ህይወቱ ከም እተደግመን ኣብ ንኡስ ዕድሜኡ ኣብ ገዳም ሲታውያን ድሓር እውን ኣብ ፕሬሞንታረንሲን ተማሂሩ ተመክሮ ኣትዩ ኣናስታስዮ ዝብል ናይ ገዳማዊ መፀውዕ ስም ተዋሂብዎ ገዳማዊ ህይወት ኣብ ምንባር እንከሎ ኣብ ሃንጋሪ ኣሳዶ ክርስትያን ኣዝዩ እናዓበየን እናሰፍሐን ይኸይድ ስለ ዝነበረ ገዳማዊ ህንፀት ብሕቡእ እናፈፀመ ድሓር ናብ ናይ ሰበኻ ቤት ትምህርቲ ፍልስፍናን ቴኦሎግያን ንምክትታል ከም እተዛወረ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ባርቢ ስብከት ብፁእ ካርዲናል ኣማቶ ጠቒሰን ይሕብራ ብህወቱን ብትሕትና እውንን እግዚኣብሄርን ቤተ ክርስትያንን ንሕዋትን ኣሓትን ዝነበሮ ፍቕሪ ንኩሉ ዝማርኽን ኩሉ ከም ኣብነት ይርዮ ከም ዝነበረን ብፁእ ካርዲናል ኣማቶ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ገሊፆም ካብ ቤተ ክርስትያን ርሒቖም ዝነበሩ ክምለሱን ንዘሳደድኹም ጸልዩ ባርኹን ዝብልን ኣብ 1956 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃንጋሪ ዝነበረ ስርዓት ደስነት ፀረ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ቤተ ክርስትያን ንምዕናው ማሕበረ ክርስትያን ንምፅናት ዝፍፅሞ ዝነበረ ግብሪ ኣሳዶን ፀቕጥን ተቐቢሉ ኩሉ ሰናይ ክኾነልና እዩ እናበለ ናቕ ዘይብል እምነት ይምስክር ከም ዝነበረ ማሕደር ታሪክ ህይወቱ ጠቒሶም ከም ዝሓበሩ ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ባርቢ ኣስዒበን መንእሰይ ካህን ብሬነር ነቲ ኣብ ሃንጋሪ ዝነበረ ምልካው ስርዓት ደስነት ዕንቅፋት ስለ ዝኾነ ናይ ሰበኻዊ ጳጳስ ንሓደጋ ከይቃላዕ ቢሎም ናብ ካልእ ከባቢ ንኽቕይርዎ ድላዮም ምስ ገለጽሉ ህይወተይ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር እያ እሞ ኣብዚ ምትራፍ ይሕሸኒ ኩሉ ንረብሓይ እዩ ቢሉ ከም ዝመለሰ ብፅኡነቶም ከም ዘዘኻኽሩ ኣፍሊጠን ዕለት 15 ታሕሳስ 1957 ዓመተ ምህረት ሓደ መንእሰይ ኣዝዩ ዘሓመመ ሓውብኡ ቅድሚ ምሟቱ ኣባ ያኖስ ክበጽሖን ከናዝዞን ምስ ሓተተ ቅብኣ ቅዱስን ቅዱስ ቁርባንን ሒዙ እናኸደን ከሎ ናይ ደም ሰማእትነት ከም እተቐበለ ብዙእ ካርዲናል ኣማቶ ሓቢሮም መንእስያት ወንጌል ክስዕቡ ዝሃነፀን እግዚኣብሔርን ብጻይካን ምፍቃር ዝመስከረን ንድኻ ቀረባ ንዝተባተኹ ኣባይቲ ስድራን ብኡሳት ዘቀራርብን ዘተዓርቕን ብኩሉ ፍቕሪ ዝኾነ ካህን ፍቕሪ ምዃኑን ኮታ በቓልን ህይወትን ዝነብሮ ዝገልጾን ዝነበረ እምነት ነቲ ዝነበረ ዓፈን ስርዓት ካብ ወግእ ኣፅዋር ንላዕሊ ዘርዓደ ነቲ ኢእግዚኣብሔራውነትን ፀረ ቤተ ክርስትያናውነት ባህሊ ብእምነትን ብፍቕርን ሰማዕትነትን ዝተዋግአ ወዲ ቤተ ክርስትያን እዩ እንክብሉ ብፁእ ካርዲናል ኣማቶ ዘስምዖ ስብከት ከም ዘጠቓልሉ ባርቢ ሓቢረን ማርያም ያ ማርያም
ካብቲ ፍቁር ወዳ ተማልደለይ ተማልደለይ ማርያም ያ ማርያም ኣደይ ማርያም ያ ማርያም ኣደይ ባርኖሳ ጌራ ተስልሎን ህዝበይ ተስልሎን ህዝበይ ከምቲ የውሃንስ ኣብ ቤቱ ዝወሰዳ ምሳይ እያ ኔራ ኣበፃ ምድረ በዳ በይና ዘይኮነሲ ምስቲ ፍቁር ወዳ ከተራግፈለይ ዝኸበለ ዕዳ በይና ዘይኮነሲ ምስቲ ፍቁር ወዳ ከተራግፈለይ ዝኸበለ ዕዳ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ወርሒ እዚ ንኖና እግዚእትነ ማርያም ዝተዋህቦ ወርሒ ብምዃኑ ምናዳ ኸዓ ዝሓለፈ ዓመት ግንቦት 13/2017 ዓ.ም ድንግል ማርያም ኣብ ደብረ ፋጢማ ናይ ዝተገልጸትሉን መልእኽቲ ዘመሓላለፈትሉን መበል 100 ዓመት ተዘኪሩስ ዓመት ኢዮቤል ኮይኑ ብዛዕባ ደብረ ፋጢማን ኖና ድንግል ማርያም ኣብኡ ዘመሓላለፈቶን መልእኽትታትን ዝምልከት ኣብ ጋዜጣ ትምጻእ መንግስቲ ከ ሕታም ቁፅሪ 101-102 ናይ 2016-2017 ዓመተ ምህረት ዘስፈሮ በብኽፋል ክነቕርበልኩም ኢና። ድንግል ማርያም ደብረ ፋጢማን ዘመሓላለፈቶ መልእኽትን መእተዊ ለው ዘበን ግልጸት መልእኽቲ ድንግል ማርያም ዘደብረ ፋጢማ 100 ዓመቱ ስለ ዝገበረ ብዓለም ለኻዊት ቤተ ክርስቲያን ደረጃ ፍሉይ ኣቓልቦ ረኺቡ ኣሎ። ቤተ ክርስቲያን ነዚ ማርያዊ መልእኽቲ ፍሉይ ኣቓልቦ ሂብና ለው ዘበን ብንስሓ ዝተሰነየ ጸሎት መቕፀርያ ልዕሊ ኻልእ እዋን ኣጸቢቕና ክንደግሞ ንዕደም ኣለና። ቀጺልና እምበኣር ምስ ደብረ ፋጢማን መልእኽቱን ሕጽር ዝበለ ሌላ ክንገብር ኢና። ሓጺር ሌላ ምስታ ማርያማዊ ግልጸት ዝተኻየደላ ሃገረ ፖርቱጋል። ፋጢማ ኣብ ሃገረ ፖርቱጋል ትርከብ ዓዲ እያ። ፖርቱጋል ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኤውሮጳ ትርከብ ሃገር ኮይና ብምዕራብን ብደቡብን ምስ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ብሰሜንን ምብራቕን ከኣ ምስ ስፔይን እትዳወብ ሃገር እያ። ፖርቱጋል ኣብቲ ሓድሽ ዓለም ኣብ ምርካብ ዝተገብረ ዳህሳስ ልዑል ኣስተዋጽኦ ካብ ዝገበረ ሃገራት ሓንቲ እያ። ገለ ካብ ዜጋታታ ንዓዲ ህንድን ብራዚልን ከም ዝረኸቡ ታሪክ ይገልጽ። ቫስኮ ዳጋማ ዝተባህለ ብ1498 እቲ ናይ መጀመርያ ኤውሮጳዊ ንዓዲ ህንዲ ዝበጽሐ እዩ። ኣብ መጀመርያ መበል 16 ክፍለ ዘመን ገለ ደቂ ፖርቱጋል ኣብ ምድሪ ሓበሻ መጺኦም ከም ዝነበሩ ታሪክ ይምስክሮ። ሃፀይ ልብነ ድንግል ኣሕመድ ግራኝ ንምድሪ ሓበሻ ምስ ወረረ ብ1526 ምስ ሓደ ኣልቫር ዝተባህለ ፖርቱጋላዊ ካህን ሊቀ ካህናት ጸጋ ዝኣብ ዝተባህለ ሓበሻ መልእኽቲ ሒዙ ናብ ንጉሥ ፖርቱጋልን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀለሜንጦስ ሳልሳይን ከም ዝኸደ ይፍለጥ። መልሲ ምስ ደንጎዮም ከኣ ዣም ቤርሙደስ ንኤውሮጳ ወተሃደራዊ ሓገዝ ክልምን ተላእከ። ንሱ ኸ ብ1537 ዓ ም ኤውሮጳ በጺሑስ መልእኽቱ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ንንጉሥ ፖርቱጋልን ኣቕረበ። ብ1541 ከኣ መልሲ መልእኽቱ ተቐበለ። ስለዚ ክሪስቶፈር ዳጋማ ዝተባህለ መራሒ ኣብ ወርሒ ሓምለ 1541 ዓ ም ምስ 400 ወተሃደራት ባጸዓተወ። ፖርቱጋል ምስ ስፔይን ኣብ መጀመርያ ክፍለ ዘመን ብሳላይ ያዕቆብ ሃዋርያ ክርስትና ተቐበለት። ኣብ ሻምናይ ክፍለ ዘመን ግን ኣስላም ንፖርቱጋልን ስፔይንን ተቈጻጸርዎን። ብ1139 ግን ፖርቱጋላውያን ኣብ ልዕሊ ኣስላም ምሩእ ዓወት ረኸቡ። እዚ ምሩእ ዓወት ንድንግል ማርያም ተማሕጺኖም ስለ ዝረኸብዎ ከም ገጸ በረኸት ንጉስ ኣልፎንሶ ቀዳማይ ንጉስ ፖርቱጋል ማለት እዩ ንኽብሪ ድንግል ማርያም ዓብዪ ቤተ ክርስቲያንን 1000 ፈለስቲ ክሕዝ ዝኽእል ገዳምን ሃኒጹ ንመነኮሳንሲታውያን ሃቦም። ቅዱስ በርናርዶስ ኣብ ምብራቕ እዚ ንማሕበሩ ዝተዋህበ ሓድሽ ህንጻ ተረኺቡ ነበረ። ኣብ መበል 14 ክፍለ ዘመን ስፔይን ንፖርቱጋል ግዝኣታ ክትገብራ ወሰነት። ፖርቱጋላውያን ግን ኢዶም ኣይሃቡን። ናጽነቶም ክምንዛዕን ልዑላውነቶም ክድፍርን ዓይኖም ኣይዓመቱን። ብቝጽሪ እኳ ፖርቱጋላውያን ዝውሓድ እንተነበሩ ናብ ሓገዝ ድንግል ማርያም ተማሕጸኑ። ብ14/1385 ዓ ም ከ ኣብ ልዕሊ ስፔይን ምሩእ ዓወት ተጐናጸፉ። ሕጂውን ንኽብሪ ድንግል ማርያም ሓደ ምዕሩግን ዓብይን ገዳም ሃኒጾም ገዳም ዓወት ኣብ ውግእ ዘድንግል ማርያም ቢሎም ብምስማይ ንዶሚኒካውያን ኣወፈይዎም። እዚ ፖርቱጋል ኣብ ታሪኾም ድንግል ማርያም ዓብዪ ነገር እናገበረት ከም ዝተኸላኸለትሎም ስለ ዝኣምኑ ኣብኣ ብርቱዕ መንፈሳውነት ኣለዎ። ፖርቱጋል ብሔረ ቅድስቲ ማርያም ተባሂላ እውን ከም ትጽዋዕ ነገበሩ። ብፍላይ ከዓ ብ1640 ዓ ም ንጉሥ ዮሃንስ ራብዓይን ኩሉ ህዝብን ንድንግል ማርያም ተኣማንነቶም ገለጹላ። ካብኡ ንድሓር ከዓ ድንግል ማርያም ናይ ሃገረ ፖርቱጋል ንግስትን ሓላዊትን ተባሂላ ተጸውዐት። ካብዚ ነቐለ ኸዓ ነገስታት ፖርቱጋል ኣብ ርእሶም ዘውዲ ኣይደፍኡን እዮም። ከመይ ዘውዲ ወይ ኣኽሊል ናቶም ናይ ድንግል ማርያም ጥራሕ ምዃኑ ስለ ዝኣምኑ ንዓወፍዮምሞ። ክቡራትን ኩራን ተኸታተልቲ መደብና፣ መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ዝመጽእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ማርያም ያ ማርያም ኣደይ፣ ማርያም ያ ማርያም ኣደይ፣ ካብቲ ፍቑር ወዳ ተማልደለ ተማልደለ። ማርያም ያ ማርያም ኣደይ፣ ማርያም ያ ማርያም ኣደይ፣ ባርኖሳ ጌራ ተጽልሎን ህዝበይ ተጽልሎን ህዝበይ። አንታ ፈውሳ ቢላ ና ወዳ ክትልምን ለይቲ ምስ መዓልቲ ክተማልት ክደንን የሱስ ተኣዘዛ ንዓይን ካድሕን ዓዚዙ ተኣምራቱ ክንድዚ ዝገንን የሱስ ተኣዘዛ ንዓይን ካድሕን ዓዚዙ ተኣምራቱ ክንድዚ ዝገንን።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ሪፓብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪካ ርእሰ ከተማ ባንጉዊ ኣብ እትርከብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን መስዋዕተ ቅዳሴ እናዓረገ እንከሎ ካብ ኣፈት ኮይኖም ገለገለ ሰባት ናብ ውሽጢ ብዝፈነውዎ ናይ ኢድ ቦምቢ ባርዕ ምኽንያት ሓደ ካህን ዝርከቦም ብጠቕላላ 16 ሰባት ከም እተቐትሉ ዝሓበረ ኣብታ ከተማ ኣገልግሎት ሕክምና ዘቕርብ ዶብ ኣልቦ ማሕበር ሓካይም ካብ ዘመሓላለፉ ምንጭ ዜና ክፍለጥ እንከሎ እቲ ምንጭ ዜና ኣስዒቡ ማሕበር ሕውነት ቅዱስ ዮሴፍ ኣባላት ምእመናን ኣሳቲፉ ኣብ ቅድስተ ማርያም ዘፋጢማ ቤተ ክርስቲያን መስዋዕተ ቅዳሴ እናዓረገ እንከሎ ዝተፈጸመ ናይ ቦምቢ መጥቃዕቲ ምዃኑ የመልክት። ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ወርሒ ግንቦት 2014 ዓ ም መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ከም ዝነበረ ክዝከር እንከሎ ኣብዚ ናይ ዕለት ሓደ ግንቦት 2018 ዓ ም መጥቃዕቲ ሞት ዘጋጠሞም 16 ሰባት ክኾኑ ከለዉ ቁፅሮም ክብክብለ ከም ዝኽእልን ብዙሓት ቀሊልን ከቢድን ማሕሰይቲ ዘጓነፎም ከም ዘለዉ ዶብ ኣልቦ ማሕበር ሓኻይም ዝፈነዎ ምንጭ ዜና ኣፍሊጡ።
ኣብ ኩሉ ህይወትና ምሳና ናተጓዕዘት እምንቲ ኮይና ክንዲ ዝተረኽበት ንግስቲ ናይ ሰማይ ኮይና ውን ተሸመት ሰብን ከላ ማርያም ፍሊቲ ፍጥረት።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።